chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Kalunga okwetu, akambali yetu, twapandwira domo suku watu lavera ovimonyo vyetu, kwenje chilo tuyavali okulilongisa ondaka yaye. Tukasiandi okulombera pamosi. Tukwimbira olopandu asuku kwa henda have ukonene wosi. Walikapela okutata ovimonyo vyetu. Tukasio kupinga elongiso liove, wenduko yangane tu Yesu Kristu. Amen. Edali tukasio kwa mako, lelongiso lietu, kelivulu ya Samuene ya tete, tukasiko kapitulu kacho kechia kwenda ko kapitulu kekwi tukailongisa italo kapitulu vivali kechia laka kekwi ochimaho chetu chocho Saulu ononiwa ndosoma o kapitulu kalo okwe tukaka sinde fetikilo lyo nepa ikwavo yeli vulia Samuele ko nepa ya tete charombe okatundile ko kapitulu ka tete toki ko kapitulu kechenana twalilongisa Samuele kaliechi okupirira ko kapitulu kalo kechia. Tukasio kusia Samuel lo kufetika ukulilongisa omwenye wa Saulu. Saulu weye umwe tusangave mbimbiria watiama kochimuka chavana wa sinina chalwa ondaka ya suku. Saulu nduso kisa lu profeto unatwalilongisa onduko ya yembali ame. Omwenye wavo kaulo mbolo kangochiwa. Ochilive mbimbiria tusanga omanu valwa okuti ovimwenye wavo kavilo mboloka. Momo waka singo apa handilundi uwa. Apavali chapongoloka. Vaka sindeji tuatua kupopia vati, kuluvonjira, kuluvusenge. Veya kutanya, panyo katembo kango vati ukila vali vawelema. Echitutanga evivivetako komonyo waye, tumola ngo kuti Saulu kase samenene okukala osoma. Kochipa machilo, tukamola ndomo Saulu walisangala Samuele. Kwenda tukamola avo ombangulo ina akuatala Samuele. Echiosa puila okuti, eye olaika okuviala baisareli. Tukasio kufetika okutanga ochinimbu cha tete ko kapitulu kachoko kechia. Kwa kala ulume umwe, umbenjamini onduko yaye kisi. Eye omola aviele, omola sirole, omola ambikorata, aafia, umbenjamini, eye ekope. Ya kulo tuleti ya kisi. Kisi ya chowu ukwe patalia ndaviti. Eye wachita Saulu. Ndatu ivaluka na itoko njima, china twalilongisa omana ekwina baba liva sekulu ya komba. Tuamona okuti Benjamini, eye kwasula kwa ye. Haye ya komba asolovali, momo wachita tupu wakukaale. Pokuchitiwa kwa Benjamini, haicho inaye afa. Ocho achitiwa voluka ondu kovati mbeno. Chalomboloka omona wesumo. Pwanyechi ya komba amona okangakacho, ata kuti olukiwa onduko volukire, kwenje wolukavati Benjamini chalomboloka oma woko ndio yange. Benjamini wasolerwe chalwa ndango vahu vote yowala olonjanja vyosi. Chatuwa mako kulilongisa ulanduwe patali acho, tulaika ukusanga ukuti koloneke vyolonganji, epatali acho Benjamini ya mwapo omolie kandulimwe valingire. Supechacho lopo chocho chimoneha je osoma ya tete ya Izareli kuti Saulu oko itunda. Uchavali vati wakala lomo na waye ulu onduko ya ye Saulu eye uka. Pokatika wa Izareli kapaka uovera poke poso. Ndangoko kulepa okutio manuvosi vasupea ye. Ya kulo kote Saulu ndomo. Saulu kulo vati wakwenje chalwa. Mbali ovo soma. Pwencha kalarika kiru. Omanuwechi vomona vatava kutieye mwene olinga osoma yavo.